Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur, o emisiune ce se adresează tuturor persoanelor cu dizabilitate. În această ediție vă invit să descoperiți un om deosebit, o tânără, pentru care dizabilitatea nu reprezintă un obstacol. Este vorba despre Magda Câmpeanu, are 39 de ani și la ora actuală locuiește în Germania. Vorbește despre handicap cu ușurință, privește viața optimist, merge înainte și este un exemplu pentru ceilalți. Pe parcursul ediției de astăzi vom afla cine este Magda. În primul rând, bine ai venit la emisiunea noastră!
Bine v-am găsit! Mă bucur să fiu aici cu voi!
Magda, vreau să vorbim pentru început despre copilărie, unde te-ai născut, cum erau părinții tăi, cum au fost primii ani de viață.
Mă numesc un caz fericit, zic eu. Am avut o copilărie destul de frumoasă. M-am născut în Medeaș, județul Sibiu. Eram cel de-al patrulea copil în familie. Din cauza problemelor de vedere, am fost cea mai alintată și răsfățată. Toată lumea trebuia să-mi facă pe voie. Ce înseamnă să-mi facă pe voie? Până am fost mărișoară, mergeam la școală la Cluj și când veneam acasă în vacanță, nu mâncam singură, trebuia să-mi dea cineva să mănânc. Stăteam nemâncată toată ziua, dacă nu... Deci atât de tare sau de mult mă alintam. Am crescut pe umerii lui tata și la masă mă punea sus pe colțul mesei și îmi dădea să mănânc. Deci am fost foarte alintată și răsfățată. Mai vitregă a fost soarta că trebuia să stau la internat. De la 5 ani am plecat la internat la Cluj, am făcut grădiniță 2 ani, deoarece împlineam 6 ani abia după 2 săptămâni de la începerea școlii. Li se spusese părinților mei să facă cerere, s-a constatat că mintea mi era suficient de dezvoltată. La 6 ani gândeam ca un copil de 14 ani, dar pentru că eram mică și slabă, tata a zis că parcă e teamă să mă lase în clasa 1 și de aceea am făcut 2 ani de grădiniță. Într-un fel mi-au prins bine.
De ce ai fost nevoită să mergi la internat? De ce această condiție pentru copiii nevăzători?
Pe atunci nu te puteau integra între cei fără probleme și acum foarte puțini copii s-au dus să facă școala între cei fără probleme. În primul rând, cerem o atenție puțin mai specială, nu poți vedea la tablă, trebuie să ți se arate special, să ți se spună, deci
scris. Să suplinească vederea.
Da, bineînțeles. Noi nu putem scrie cu pixul, trebuie să folosim niște unelte speciale. În clasele mici ne învățaseră, era așa numită plăcuță și pixul nostru, deci plăcuța aceasta constituia caietul nostru pe care scriam, puneam o foaie de hârtie în această plăcuță, era ca o grilă și pixul nostru se numea punctator, ceva din lemn cu un cui, imaginați-vă cum era o sulă de ce se folosea la încălțăminte, la... Mă rog, așa. Și, mă rog, acest punctator la dimensiunile mâinii, deci mai micuț, așa să-l poți folosi. Nu era deloc ușor scrisul la plăcuță, era foarte obositor. Erau persoane care puteau scrie foarte repede, mă număr printre cei care scriu repede și care folosesc și la ora actuală plăcuța. Mi-e mult mai simplu să iau o plăcuță micuță și repede notez ce am de notat. Ulterior, când am mai crescut, ne-au învățat să scriem la niște mașini care se numeau picturi. Scrisul nostru se numește brai, apar puncte, deci noi imprimăm niște puncte pe o foaie de hârtie, pe urmă întoarcem foaia și acele puncte le pipăim cu mâna. Dacă nu ai văzut, ți s-a dezvoltat auzul și pipăitul, simțul, da? Uh-huh. Tactil. S-a dezvoltat mult mai mult.
O să mai insistăm un pic asupra scrierii Braille, pentru că este un mod de comunicare extraordinar în dreptul persoanelor nevăzătoare. Însă, din ceea ce îmi povestești, rămânând acum tot în sfera primei copilării, înțeleg că acasă lucrurile au mers bine, apoi cumva sufletul s-a rupt. Mă gândesc la părinți ce au simțit atunci când au trebuit să te lase la internat în condițiile în care erai o fetiță alintată.
Gândește-te că mai le făceam și probleme când trebuia să mă ducă la școală. Plângeam tot timpul și spuneam că tu nu mă iubești, de-aia mă duci la școală.
Adevărul este că era destul de greu. Spune-mi, te rog, dacă îți amintești, cum s-au raportat părinții la handicapul tău? La faptul că avea o fetiță oarbă, o fetiță nevăzătoare?
Când eram mică, bănesc că mama a fost foarte supărată, necăjită. Nu eram, deci la mine în familie eu nu vedeam deloc, dar mai aveam încă o soră cu probleme mari de vedere. Și deci mamei nu i-a fost ușor, eram două, am umblat cu noi pe la operații, pe la... Tot timpul așa, când am mai crescut, zicea, două mașini, pe vremea aceea știi cât era de scumpă o mașină, și ce două mașini puteam să cumpăr cu banii ce am dat la operații. Și operațiile mai rău ne-au stricat. Deci nu a fost simplu deloc, trebuia să se împartă între operațiile noastre, serviciul lor și cei doi frați care nu aveau nicio problemă. Pe ei chiar au fost nevoie să-i mai neglijeze, să-i lase singuri, n-aveau cu cine să-i lase și rămâneau cu săptămânile singuri, venea mama și tata doar în weekend la ei. Serviciul era de așa natură că lucrau în deplasare și noi două eram la școală la Cluj, frații mei acasă singuri și părinții... La Pitești, la Tulcea, la Zlatna și tot așa, în toată țara lucrau în cadrul sanepidului la deratizare.
Și totuși, tu ai o fire optimistă. Mă gândesc că, dincolo de faptul că niciun părinte nu se bucură să aibă un copil cu probleme de sănătate, totuși au reușit să transmită optimism. Câtă vreme tu astăzi ești o persoană optimistă.
Da, erau destul de puternici amândoi părinții, nu se plângeau, niciodată nu ne-au scos ochii sau să se plângă de handicapul nostru, că noi nu suntem în stare sau absolut niciodată nu i-am auzit să se plângă. Dimpotrivă, tata îmi cerea încă mult mai mult, el zicea, eu știu că tu poți, și când aduceam nota nouă și eu eram fericită că am venit cu nota, da, zice, eu mă bucur, dar știu că fata mea poate și mai mult. A, tu niciodată, tata, nu ești mulțumit. Dar prin asta îmi transmitea că el știe că pot mai mult. Deci nu s-au plâns de noi niciodată. E adevărat, orice lucru îl făceam, părinții mei au știut să-mi dea încredere. Încercam să le fac surprize, eram mai mică și mai mă ascundeam în cameră și încercam eu să fac curățenie. Acum, câtă făceam, cum făceam, vai, ce mă pupa și ce mă lăuda. Și așa am prins încredere în mine, că trebuie să o fac și pe asta și pe alaltă. Uh-huh. Încercam, modelam din plastilină ceva și mă duceam și arătam și poate nu totdeauna arăta foarte, foarte bine. Dar, vai, super, vai, ce frumos, e extraordinar. Și în felul ăsta tot timpul am încercat să fac și mai bine și mai mult ca să mă laude.
Să înțeleg că tata în mod deosebit te-a încurajat să progresezi.
Da, el așa era, el ne ajuta. Na, și mama, deci nu uita să se oprească din lucrul ei, să se uite la ce am făcut, să remarce lucrul ăsta că am făcut aia și să... Avea o atenție deosebită. Veneam de afară înghețat, iarna... Mama lăsa totul și ne punea cu picioarele la cuptor să ne încălzim și... Na, ce să zic, prin asta, dacă am simțit noi căldura în familie, am rămas așa noi și acum suntem foarte uniți toți patru.
Și pentru că ați avut căldură în familie, ați avut curajul să și răzbateți dincolo de handicap.
Nici nu l-am simțit foarte tare. Având încă doi frați care vedeau, diferența între noi este mică de vârstă, fetele cel puțin suntem an după an, fiind vârsta mică apropiată. Între noi, apropiată, ei n-aveau voie să plece fără noi, n-aveau voie să și să, cel puțin fratele meu era un pic isteț ca să obțină tot ce dorea și ca să lase cu prietenii și așa, el mă lua pe mine cu el, pentru că eu eram foarte cuminte. cealaltă era mai năbădăioasă, mai zgâtie. Eu eram foarte cuminte. Unde mă puneai, acolo stăteam. Și el mă lua cu el, îmi cumpăra ceva ca să stau cu minte. Mă ducea la filme, mă ducea peste tot. Că dacă eram cu el, clar lăsa tata și mama peste tot că are grijă de una dintre noi și nu era nicio problemă.
Magda, merge mai departe. Pentru că timpul ne presează și aș dori să ajungem în perioada adolescenței, fiindcă este o perioadă critică. Spune-mi, te rog, cum ai resimțit handicapul în acea perioadă? Poate fiind la școala pentru nevăzători, ai traversat mai ușor perioada adolescenței?
Aș putea spune că da, am traversat, dar
pentru că aveai
nu
un anturaj cu
nu
aceeași
totalitate.
Afecțiune?
Să știi că nu în totalitate. Nevăzătorii au o viață absolut normală ca toți ceilalți. Se manifestă la fel. Grupuri, grupulețe, simpatii, antipatii. Deci nu-i să zici, mă, toți suntem la fel și ne acceptăm unii pe alții. Nu. La fel, unii rămân singuri, alții devin lideri și așa mai departe. Aveam perioade în care mă simțeam destul de singură, nu-mi găseam locul. De exemplu, când am intrat în liceu, se schimbaseră foarte multe lucruri. Am intrat în liceu 90, imediat după Revoluție, și stai seama cum era. Și veniseră foarte mulți de la școlile de masă, o gălăgie infernală, vreau după amiezele muzica, dată la maxim, mie nu-mi plăcea. Și mă simțeam de nu-mi găseam locul în toată chestia asta. Și atunci m-am interiorizat poate uneori mai mult. Pe urmă, treptat, mi-am creat cercul meu, prietenii mei. Eu eram prietenoasă de fel și tot timpul când vedeam pe cineva singur sau cu probleme, acolo eram eu, lângă cel bolnav, lângă cel singur, lângă cea care plângea, lângă cel care plângea, toată lumea plângea pe umărul meu. Aveam și eu cei pe care îi stresam și unde mă duceam să plâng. Dar în felul ăsta mi-am petrecut eu adolescența. Și la un moment dat mi-am creat și grup. Adunam în jurul meu așa 7-8-10, eram centru, toți veneau de dragul meu, plecam împreună, ieșeam în oraș, la Cluj mi-am petrecut cea mai mare parte. Acasă când veneam, stând foarte puțin în vacanțe, adolescența mi-am petrecut-o mai mult printre prietenele sorei mele. Mă lua cu ea și tot între fete mai mari decât.
Acum mă întreb din postura persoanei cu vedere. Cum ai socializat? Ai spus că ieșeai în oraș, la Cluj. Lipsa vederii nu reprezintă o barieră?
Nu în totalitate, nu în totalitate. E adevărat că eu nu eram atât de curajoasă cum sunt alți colegi, plecau singuri. Eu nu plecam singură, totdeauna mi-a fost teamă de penibil și când știu că se uită cineva la mine, parcă nimic nu pot face, mă pierd. Și acasă, dacă fac treabă și te uiți la mine în timp ce fac treabă, eu deja mă intimidez, te simt și mă intimidez și tot îmi ies pe dos. Nu mergeam singură, în schimb mergeam cu colegi care mai vedeau puțin, aveau resturi de vedere și era ok. Toate parcurile erau ale noastre, grădina botanică din Cluj. Pe urmă, în clasa 12-a, cu grupul meu, ne formasem noi un obicei, mergeam pe Some și aveam locul nostru preferat. Intram în apă și în aprilie, cine era ca mine? În apa aia înghețată, era nebunia vârstei.
Îți amintești cu plăcere de adolescență?
Foarte, foarte mult îmi amintesc cu foarte multă plăcere de prietenii de atunci, îi revăd cu drag. Mi s-a întâmplat chiar să revăd în vara aceasta pe un prieten pe care nu l-am văzut de aproape 20 de ani, dar tare cu plăcere ne-am revăzut și ne amintim. Și zic că lucrurile se întâmplau absolut destul de normal. Eu nu frecventam barurile și discotecile, dar să știi că nu m-am dat la o parte, am stat între colegi, ei aveau bunul simț când fumau, se dădeau un pic mai la o parte, să nu dea fumul pe mine, dar am stat între colegi, nu...
Ai socializat.
Am socializat.
Ai întreținut relațiile.
Da.
Cum a decurs viața ta pe mai departe? Ai terminat liceul?
Am terminat liceul, o perioadă a fost atunci un pic mai nefastă, am stat un an acasă, pe urmă m-am angajat să lucrez ca necalificat la un atelier de perii, confecționat perii. Între timp m-am pregătit și am dat la facultate și În anul următor am mers și la post-liceală la București.
Ce ne-am specializare?
Făcut în paralel la masaj, la post-liceală. Uh-huh. Și le-am făcut în paralel...
Facultatea de?
Teologie. Uh-huh. Am făcut în paralel amândouă. Acolo, în post-liceală, l-am întâlnit pe soțul meu, dar chiar spre terminarea post-liceală. El era puțin mai mic și a trebuit să mai facă școală, așa că l-am așteptat eu. Și, ce să zic, ani frumoși, ani...
Care... Și de acolo a început un nou capitol.
Da.
Capitolul căsătoriei, când ai căsătorit?
În 2001 m-am căsătorit... La un an după aceea am avut o fetiță. Ne-a fost teamă să nu aibă probleme cu ochii. Sincer spun, nu știu cât cred prietenii, ascultătorii. Amândoi ne-am rugat toate 9 luni de zile cât am ținut copilul. Ne-am rugat să fie sănătoasă, să nu aibă probleme cu ochii. Și vă spun că am satisfacția și fericirea să nu aibă probleme cu ochii, să aibă ochișori frumoși și sănătoși.
Copilul a fost lumina vieții, a fost o bucurie, era mult așteptată.
Eu am iubit dintotdeauna foarte mult copii. Pe unde auzeam un bebeluș, eram grămadă pe bebeluș, eu și la ora actuală. Copiii, animalele trag foarte mult la mine copila și mă îndrăgesc mult, deci eu iubesc foarte mult copii și mi-am dorit un copil. Soțul meu n-a vrut copii din cauza ca să nu aibă probleme.
De teamă.
Da, de teamă. Dar... A avut până la urmă și el încredere că nu va avea probleme și am avut și satisfacția.
Numai un singur copil.
Atât. Atâta s-a întâmplat.
Atâta s-a întâmplat. Cum a evoluat căzicia?
Ce să spun? Până să avem fata, eram eu copilul casei, știi? După aceea nu mai prea aveam timp să fiu eu cea alintată, că era mult prea obositor, trebuia să mă ocup. În primul an, cel puțin, mi-a fost mult mai greu și mai dificil. Am purtat greu sarcina. Am avut noroc ca ea să fie un copil extraordinar de cuminte și să nu aibă acele dureri de burtică.
Colici.
Colicile. Nu, n-a avut și asta m-a scutit mult. Nu era un copil plângăcios, dar avea intoleranță la lapte, avea probleme, o sensibilitate, hipersensibilitate la Pamper și atunci n-aveam probleme într-o parte, aveam în cealaltă, știi, stres. Dar cu timpul ne-am descurcat, am depășit și lucrurile acestea.
Cât de greu este pentru o mamă nevăzătoare să-și îngrijească bebelușul?
Sunt perioade în care simți că ți este foarte greu, de exemplu, când aveam nevoie de... Uneori plângea și nu-mi dădeam bine de la început seama de ce plânge. Încercam, clar, să vedem dacă e foame, dacă a făcut pe ea sau chestii. Când era bolnavă, atunci resimțeam cel mai tare, că intram și eu puțin în panică, deși făcând medicină știam câte ceva, încă doctorița noastră de copii mă îndrăgea tare mult și zicea, Magda, zice, eu sunt uimită, când vii tu la mine, tu îmi spui direct ce are Iasmina, eu nici nu trebuie să mă obosesc să o consult, că tu îmi spui exact ce are. Și de multe ori nici nu mă duceam, îi spuneam la telefon toate reacțiile și tot și ea nu m-a spunea ce să-i fac. Dar îmi era teamă cu erupțiile pe piele, nu știam, a fost foarte alergică. În primii ani, până la 6-7 ani, extraordinar de multă alergie. La toate fructele pe care le mânca prima dată în anul respectiv. Deci, an de an, aceeași poveste. Imaginează-ți că nu mi-a fost ușor deloc. Stăteam tot timpul și cu stresul, nu cumva să fie și vreo boală a copilăriei, știi că...
Mm-hmm. Da. Ai fost ajutată de cineva în creșterea copilului?
În primele luni am locuit la mama. Chiar la început ia mama să mă scutească pe mine, că ia, vai, ai fost operată, n-ai voie să ridici, n-ai voie să și să. Dar eu n-aveam nicio problemă. N-aveam dureri, n-aveam nimic. În primele luni am stat la ea și clar, ne mai ajuta și mama. După aceea m-am mutat acasă și doar eu și cu soțul meu. Dar vreau să spun că lui era, la început, până a făcut ea câteva luni bune, lui era teamă și să o ia în brațe.
Să nu o rănească.
Da, da. Oricum, de a dormi cel mai repede, adormea la mine, nu legănam, o puneam doar cu capul pe umăr și o mângâiam pe frunte și în câteva minute adormea. După aceea mă obișnuisem să o pun doar seara în pat. Spuneam o poveste sau îi cântam un pic și adormea repede, n-am legănat-o ca să nu învăț răsfățată și să plângă. În schimb, am stat cu mare, mare stres când dormea. Vezi cum e la bloc, zgomote, un vecin trântește, altul... Și mi-era teamă, îmi cade din pat copilul. De la 3 luni a căzut foarte mult din pat. Ea era foarte iute, dădea foarte, foarte mult din picioare. Și cât era trează, ea non-stop mergea cu bicicleta. Și n-avea stare.
Deci asta l-ai numit un dezavantaj al mamei nevăzătoare?
Da, pentru că...
nu poate preveni...
Da, deși era în pătuțul ei, se ridica peste pătuț, se arunca în cap. Na, o mamă văzătoare ar fi văzut din timp că ea se aruncă. Eu n-aveam cum. Și atunci și când ea dormea și avea ușa închisă, spălam vase și mi se părea că aud un zgomot, fuga la cameră. Și era un stres,
curse.
Era un stres continuu. Pe urmă am mai crescut și copiii sunt șmecheri. Se ducea să facă câte ceva și nici nu vorbea, nici nu știam de unde să o iau. Iarăși un stres. Și atunci un coleg de serviciu mi-a zis, mă, dar de ce te chinui? Avea deja un an. Și ce... ia pune tu un clopoțel, agață-i un clopoțel. Era așa o biluță din aia, știi, zornăitoare, mică, mică. I-am pus-o cu lănțișor și o agățam în fiecare dimineață în spate la rochiță, la bluziță, ce avea. Nu mai putea nicio mișcare să facă, vor să știu unde e. Și așa a crescut fica mea. E adevărat, unii râd, unii pot să spună că, oh, păi ce ca pe cățeluș, dar m-a ușurat pe mine.
Nu, eu consider că a fost o înlocuire a vederii cu sunetul. Cum a decurs pe mai departe căsnicia? Știu că viața ta a fost și umbrită, nu doar colorată, deși ești foarte optimistă și în timp ce îmi povestești zâmbești.
Păi a fost viața, eu zic o viață normală, ca toată lumea, și probleme și bucurii. N-am fost scutit de probleme, e adevărat. Cu fetița am avut doar un necaz, să zic eu, un incident, noi nu eram acasă, am lăsat-o cu cineva și până am venit s-a ars la mânuță, atunci cred că mi-a fost cel mai greu.
Te simțeai neputincioasă?
Da, pentru că m-a durut foarte tare că nu eram acasă și îmi imagineam suferința ei și cât a plâns și cât... Și eu și așa, deci dacă aud un copil la injecții plângând sau ceva, eu, a trebuit vecinul meu să renunțe să facă injecții la copilul lui, că eu nu suportam... Auzeam de jos cum țipă și fetița
arsura
mea n-a
a fost gravă.
Destul de gravă, a rămas semnul și acum pe mânuță. Deci copilul meu n-are nicio injecție nici până la vârsta asta, deci n-are injecție. Da. Deci nu suportam să știu că cineva trece printr-o durere. Pe urmă, anii au decurs destul de liniștiți, am dat fetița la grădinițe... Am mai simțit așa pe aici, pe acolo, faptul că nu văd. Era uneori mai dată la o parte. Mi s-a întâmplat la o grădiniță că a fost puțin ostracizată. Ea fiind un copil mai iute, mai hiperactivă, a greșit odată ca un copil, mă rog, făcea o pictură și nu știu ce a venit, a luat pensula și și-a pictat copiii din jurul ei. Și a fost... S-a supărat doamna foarte tare și de atunci o ținea separat. Copila nu spunea, dimineața când o ducea sora mea la grădiniță, când trebuia să intre în curtea grădiniței, se punea pe plâns. Și după vreo 2-3 zile, sora mea cu cumnatul mi-a zis, mă, ia vezi care-i treaba, copila ta nu mai vrea. Zice, unde ea era fericită că merge la grădiniță, acum face un circ când trebuie să o lăsăm la grădiniță de nu se poate. Și abia după aceea am aflat cum au stat locurile și am schimbat-o de acolo. În rest... A fost destul de
crezi că reacția educatoarei a fost pusă și pe seama faptului că mama copilei are un handicap?
Vreau să spun că nu mi-a plăcut niciodată cum a tratat pe mine personal. Mi-a primit-o în clasă pentru că eram recomandată de doamna de pictură, care făcea pictură, și doamna nu s-a supărat pe fată ce a făcut. Deci cea de pictură a înțeles că e un copil și era mai micuț între ceilalți. Era... la o grupă mai mare puțin și a înțeles. În schimb, educatoarea s-a purtat. Deci, de multe ori, o salutam de 3 ori să-mi răspund odată. Și...
Avea o atitudine cu prejudecată.
Da. deși nu în clasa aceea a vrut doamna de pictură să-mi ducă fetița, a vrut să-mi o ducă în altă clasă, dar zice, n-am avut ce face când m-am dus, că ea era directoare, când m-am dus să vorbesc cu doamna directoare, a vrut să o ia în clasa dânsei. Ce mi-a părut rău pentru că știam că nu e un om prea blând. Dar a trecut incidentul acela, ne-a mutat la altă grădiniță mai apropiată de casă, unde a fost tratată foarte bine. Pe urmă, în clasa întâi, doamnele educatoare au fost extraordinar de bune. Era la clasă cu program prelungit și una dintre doamne avea băiețelul născut în acea zi cu Iasmina. Eu n-am știut, am aflat ulterior, după ce am dat și noi de necaz, că dânsa avea o problemă. Îi murise soțul înainte să nască și clar, din start, i-a acordat atenție specială și Iasminei și altor copii. După ce a terminat fata clasa întâi, am decis să ne mutăm în Germania, acolo aveam o soră. Ea n-avea, sora mea, copii și am vrut să meargă fetița la școală acolo. Toată lumea zicea, e păcat că aveți posibilitate. Am trecut prin necazul cu soțul meu care a avut accident și a decedat și am zis că poate așa a îngăduit Dumnezeu să luăm hotărârea de a merge în Germania știind că vom avea un necaz. Nu știu. Dumnezeu știe mai bine cum și de ce a rânduit lucrurile așa.
Poți să rămâi un pic, chiar dacă doare puțin în dreptul accidentului soțului tău, pentru a împărtăși trăirea sufletului ascultătorilor noștri?
Din păcate, nu se poate descrie. Nu se poate descrie prin ce am trecut în acele două luni de spitalizare.
Vorbim despre un accident rutier? Sau
nu,
ce fel de accident?
O otrăvire accidentală și nu i s-a acordat...
În Germania? În România?
Nu, în România.
În România.
În România. Din primul moment când ne-am dat seama de greșeală, noi am solicitat serviciul ambulanței. A fost dus la spital, deci pe picioarele lui, conștient. Eu spuneam doctoriței de gardă că are nevoie de tratamentul cutare, îmi zicea că nu este antidotul și nu i s-a acordat tratamentul corespunzător. Deci la Pitești nu știau. Ulterior am aflat și de un caz de la spitalul militar tot din Pitești. Îmi povestea o prietenă care era asistent acolo. 3 zile s-a chinuit un băiat și a murit până la urmă, că tot așa n-au știut ce să-i dea. Deci nu există așa ceva în spitale. Dacă te duci pe internet și te uiți ce poți da în caz de otrăvire cu antigel, internetul o să-ți spună că antidotul este alcoolul. Ei, la noi la Pitești n-au știut nici la spitalul județean, nici la spitalul militar și nu e permis așa ceva.
Nici spălături gastrice, nici n-au avut...
Nu sunt valabile spălăturile gastrice, deci îl băgase în perfuzii, dar nu e suficient pentru că el cristalizează. Deci trebuie... alcool. Asta este antidotul.
Și au durat 2 luni?
Da, pentru că deci atunci am cerut inițial, eu am spus să-i dea alcool, mi-a spus că nu, am rămas câteva ore acolo în spital și stând cu o colegă de-a lui, am sunat eu să vină cu mine, stând noi acolo, a căutat pe internet și a găsit că trebuie dat alcool. Și atunci ea s-a dus și a arătat doctoriței și a spus soția lui, vă roagă să-l trimiteți la București. Văzând că și pe internet scria cum am spus eu, a cerut să mi-l trimită la București și spre dimineață a ajuns la București, dar era deja târziu că intrase în comă uremică. Și săptămâni în șir, a stat în comă vreo 3 săptămâni, a reușit să-l scoată din comă, dar între timp, stând numai pe spate, a făcut pneumonie și a slăbit plămânii. N-a putut să mai respire singur, a trebuit operat să-i pună aparatul de respirație, tubul, da, să-l scoată în exterior, că îl pusese prin gură, îl dusese în traheie și nu se putea să mai stea prea mult, deja era aproape o lună de când stătea așa cu el și nu mai putea sta cu el, deoarece se făceau răni pe traheie. Și atunci l-au pus în exterior și stând mai mult tot pe spate, eu insistam să-l întoarcem, să... plătesc să-l întoarcă, i-am cumpărat și saltea antiescare și a recidivat boala la plămâni, deși după 3 săptămâni, v-am spus, mi-a ieșit din comă. În momentul când a început să deschidă ochii, îmi spuneau să nu mă bucur că nu se știe dacă a ieșit din comă sau e doar o reacție de la medicamente. Dar eu am știut că a ieșit din comă. Eu am știut, nu vă spun prin ce am trecut până să iasă din comă. Mergeam la spital, era tot în aparate de la picioare și până la cap, că îi făcea și dializă. Și stăteam lângă un picior de-a lui și îl mângâiam și plângeam. Dar ore în șir stăteam până îmi dădea voie să intru 10-15 minute la el. A fost cumplit. Nu, nici nu am cuvinte să spun prin ce am trecut în toată perioada aia. Bani dădeam în stânga și în dreapta, strânsesem bani că trebuia să plecăm în Turcia în concediu și, din păcate, asta a fost. A ieșit, cum vă spuneam, din comă, începuse la un moment dat să miște, să-i fie mai bine, m-am dus înapoi în Germania de a-mi adus fetița acasă, în vacanță, deja mersese la școală 2 luni și am adus fetița ca să o poată vedea și el și să-l vadă și ea, că tot plângea, nu mai stătea fără mine acolo, nu stătea. Ea a fost bine, zâmbea.
Ce vârstă avea fetița?
Aproape 8 ani, nu plinise încă 8 ani. Și am sperat că va fi bine. Îmi dăduse la un moment dat doctorița voie să-i fac gimnastică medicală. Atunci, spre norocul meu, în ultima lună mă lăsau câte o oră lângă el să stau să-i fac gimnastică. Tot spera, toate funcțiile și le reluase, doar respirația nu putea respira singur. Recidivase boala la plămâni pentru că îl mutaseră la geam și era în octombrie, acoperit doar până la brâu cu un cearceaf și cu geamul deschis. Îl găseam cu mâna dreaptă care era spre geam, totdeauna înghețat. Și a recidivat, bineînțeles, plămânii, a avut nevoie de o altă tură de transfuzii. Colegii lui de serviciu au fost foarte...
Revoltați?
Nu, revoltați, dar m-au ajutat foarte mult, în sensul că...
Foarte săritori.
Foarte săritori, au donat la Pitești sânge. Nu vă dați seama, deci când știam că are nevoie de sânge, m-am dus cu sora lui să donăm amândouă și niciuna n-am putut dona. Mie nu mi-au luat că am probleme cu ochii. Eu încă tot n-am descoperit din ce cauză persoanele care nu văd nu au voie să doneze, iar cumnata mea avusese hepatită și n-am putut niciuna să donăm, am crezut că picăm jos știind că el are nevoie urgentă de transfuzie. Și m-au salvat colegii lui de serviciu, au donat la Pitești și au trimis la București sânge. Lucra într-un spital el și...
Thank you.
Reprezentat pentru familie, pentru tine, pentru fată, pierderea soțului, pierderea tatălui?
În primul rând, schimbarea totală a vieții. S-a schimbat la 180 de grade. De atunci, parcă nimic nu mai merge bine, parcă nu mai ne găsim locul. Venim acasă, nu, deci oricât de mult... Stăm acolo, e școala, face școală, vrea să rămână în Germania pentru că e teamă cu școala în România, dar toate vacanțele noi ni le petrecem acasă. El pentru noi a rămas același și hainele lui încă și acum le păstrăm, au rămas neatinse în dula până acum. În vara asta am avut niște prieteni pe la mine și am mai scos câte un tricou de îmbrăcat că n-avea... Mă rog, se murdărise în casă sau așa, dar hainele lui au rămas acolo neatinse în dulap, lucrurile lui sunt încă, papucii lui de casă au rămas pe la vedere și pantofii lui și toate, abia acum le-am strâns și le-am mai pus eu înăuntru și așa.
Cât timp a trecut?
5 ani.
Ești persoana cu dizabilitate. Îți lipsește vederea și pentru o persoană validă, aceasta poate părea un impediment foarte mare. Ai o fetiță de care răspunzi, este copilul tău și ai o responsabilitate maximă. Iar acum 5 ani ți-ai pierdut soțul. Pot aceste lucruri sau te-au adus aceste lucruri în postura de a îngenunchea înaintea lui Dumnezeu, de a te simți învinsă?
Problema este că eu pe Dumnezeu l-am cunoscut de copil și... Chiar de la 15 ani, în acest sens mi-am călăuzit viața. De aceea nici nu mergeam în discoteci sau în baruri, pentru că eram conștientă că Dumnezeu acolo nu are ce să caute. Stăteam cu prietenii, deoarece greu găseai o persoană, două, care să fie ca tine și să poți să ai anturaj. Am fost totdeauna sociabilă și nu am judecat pe ceilalți pentru ce fac. Mulți m-au judecat pe mine pentru că am luat această decizie, dar m-au acceptat, văzând că eu nu-i judec și îi accept pe ei așa cum sunt, m-au acceptat. Împreună noi și soțul meu îl cunoștea pe Dumnezeu. Asta era modul nostru de viață. Nu mi-am făcut probleme, dar nu pot să nu spun că i-am pus întrebări lui Dumnezeu, m-am mai supărat, l-am mai luat la rost, să zic așa, pe Dumnezeu, de ce asta, de ce ailaltă, de ce n-a fost așa. Uneori primeam răspuns, alteori au rămas fără răspuns întrebările mele. De mică am obișnuit-o pe fetiță să îi citesc seara și dimineața din Biblie. Mai mă întreabă prietenii mei, și crezi că va rămâne? Nu, nu cred că neapărat va rămâne lângă Dumnezeu, cel puțin în perioada adolescenței, dar eu știu că ori de câte ori va da de greu, îl va căuta pe Dumnezeu și eu știu că într-un final ea foarte mult nu se va depărta. Nu va putea, nu va lăsa inima și conștiința. O să-și aducă aminte de lucrurile astea de multe ori în viață. Chiar dacă acum, în perioada adolescenței, o atrage și pe ea viața asta de gașcă și să fii cool. Poate din gură am mai spus uneori că gata, nici nu mă mai rog, n-am îndrăznit niciodată să nu mă mai rog sau să mă depărtez definitiv de Dumnezeu, pentru că n-am unde să mă duc și asta a devenit pentru mine un mod de viață.
Cumva acceptarea handicapului a fost determinată și de faptul că l-ai integrat pe Dumnezeu în viața ta?
N-aș spune, pentru că handicapul mi l-am acceptat de copil. Și N-aș zice că pentru faptul că l-am integrat pe Dumnezeu în viață, mi-am acceptat handicapul, dar de când l-am integrat pe Dumnezeu în viața mea sau m-am lăsat condusă de el, mm-hmm. am putut să privesc altfel anumite situații. Pentru că uneori când dădeam de greu, atunci mă amăram și cel mai mult ce mă deranja pe mine în adolescență, când n-aveam cu cine să mă duc undeva, să-mi fac cumpărăturile care le doream sau când nu puteam să citesc. Pe vremea aceea nu aveam acces la cărți cum avem acum. Ca nevăzător, acum folosim lectura MP3 foarte mult sau pe calculator poți citi electronic. E ok, dar în perioada adolescenței mele nu. Iar eu eram avidă după citit. Deci suflam cărțile, stai seama, la vârsta aia, romane, tot ce prindeam. Nu conta ce gen de carte, mai puțin, e adevărat, citeam polițiste, dar citeam. Citeam tot ce prindeam. Și atunci trebuia să fie cineva care să-mi citească. Eu toți banii mei în adolescență și în facultate pe cărți mi-am dat. Eu n-aveam de dulce.
Ori citea cineva,
da, da,
citea ori citea cineva. În braille sau nu da, exista material prea
au
mult.
Au existat și în braille, dar eu am suflat bibliotecile. Deci tot ce a fost...
Ai epuizat tot ce...
Tot.
Ne apropiem de încheierea acestei ediții. Timpul a trecut foarte repede. Magda, aș dori să adresez un mesaj tuturor persoanelor cu disabilitate de vedere care poate nu văd dincolo de întunericul lipsei de vedere, poate gustă dezamăgirea, care poate se luptă cu întrebări fără răspuns.
Eu ce mesaj aș putea să le adresez decât să încerce fiecare să descopere ce are mai bun în el, să încerce dacă nu are un sprijin din partea celorlalți, să nu se necăjească, sufletește să se împace cu situația și să stea de vorbă cu Dumnezeu, că cred că măcar din punct de vedere sufletesc Dumnezeu îi poate împăca și asta este lucrul cel mai important. Dacă ți accepți handicapul și ești împăcat cu tine, atunci poți multe în viață și poți să devii tu, poți să fii optimist și poți să nu faci, deci să nu fie diferența atât de mare între tine și cei din jur. Eu am văzut lucrul acesta și chiar eram în tabăr acum 2 săptămâni, mulți au venit și m-au dat, dar tu chiar nu vezi deloc? Zice, știi, de multe ori ne uităm și mi se pare că n-ai probleme, că n-ai probleme, te descurci de tot ca și cum, da, e adevărat, pentru că așa îmi propun să nu fie diferență între mine și oameni, ca să nu fiu privită altfel decât ca orice om normal.
Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu ești singur. În ocazia de față am descoperit povestea de viață a Magdei Câmpeanu, o tânără cu dizabilitate gravă de vedere, dar care nu a fost învinsă de propriul handicap. Ba din contră, acesta a fost un motiv să meargă mai departe și să fie o lumină pentru cei din jurul ei. Vă mulțumesc tuturor pentru că ne-ați urmărit, ne reîntâlnim săptămâna viitoare cu alte exemple de curaj, optimism, speranță. Dana Bordeianu și Marius Rădoi vă doresc numai bine pe săptămâna viitoare.